Францішак прыняў сёння на спецыяльнай аўдыенцыі ў зале Паўла VI ў Ватыкане ахвяраў двух землятрусаў, якія адбыліся ў Італіі 24 жніўня і 30 кастрычніка мінулага года. Яны нанеслі ўдар па трох рэгіёнах Лацыё, Умбрыі і Маркі. Святы Отец пачуў два сведчанні, якімі падзяліліся Рафаэля Тэста і ксёндз Лучана Авенаці, пробашч спрэчы, а затым спаслаўся на іх словы ў імправізаванай прамове. Ён адзначыў, што перш чым аднавіць дамы пасля землятрусу, трэба адбудаваць сэрца, а таксама сацыяльную тканіну. Сэрца людзей параненае, таму што страцілі дамы сваіх блізкіх, сказаў Францішак. Ён у той жа час адзначыў, што аднаўленне сэрцаў гэта не толькі аптымізм, які доўжыцца некаторы час. Тут неабходная надзея. І хоць жыццё не будзе такім жа, як раней, урэшце рэшт, раны будуць загоены, і толькі шрамы застануцца на ўсё жыццё, нагадваючы пра гэты балючы момант. Пантыфік адзначыў, што ахвяры землятрусу адчулі блізкасць з боку іншых людзей, якая дадае чалавечнасці і мужнасці. Ён паўтарыў, што для аднаўлення неабходныя адчувальныя перад абліччам болю сэрцы і дапаможныя рукі ўсіх. Раёны, пацярпелыя ад жнівеньскага бедства, Францішак наведаў кастрычніку асабіста. Яго нечаканы візіт пачаўся з горада Аматрыча. Затым ён адправіўся ў Барбону, Чыта Рэале, Акумале, Пескару дель Тронта і Аркватту дель Тронта.